Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 17 may kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 14.72 so'mga oshib 11164.86 so'mni tashkil qildi. Yevro ham so'mga nisbatan mustahkamlandi. 1 yevro 62.16 so'mga qimmatlab 11629.32 so'm etib belgilandi. Rubl kursi qimmatladi. Xususan 1 rubl 0.87 so'mga oshib 173.37 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.